Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda Daşaryşlar ministrliginde birleşen statlaryň ýokary derejeli generali bilen gepleşikler geçirildi. Bu türkmen baş diplomatynyň Washingtonda özüniň amerikalyk kärdesi bilen duşan gününe gabat geldi. Bu ağırlıkta İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki Alparyan ursuna koldo hükmünde Kaspi'nin üstü bilen Moskva has köp yara uğradyandığı varadaki maglumatların arasında The Wall Street Journal nesiri su ayın başında Amerikanın başka bir yukarı dereceli generalinin önünden ıglan edilmedik taparı bilen Hazaryakı devleti Türkmenistan'a gelendigini haber verdi. 24 aprelde Aşgabatda Daşary işler ministrinin orunbasary Vepa Hajiyew bilen Amerikanın yaraglı güýçlerinin merkezi serkerdeliginin serkerdesi General Michael Kurilanyň duşugy geçirildi. Türkmen mediýasy taraplaryň howpsuzlyk we sewitlen hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri barada maslahat edendigini, şeýle-de sewitdäki we Awganystandaky ýagdaýlar barada pikir alyşylandygyny habar berdi. İki taraplı induusun çağında kiber hopsuzluk, maglumat alış çalışığı, briefingleri ve maglumat hopsuzluğu boyunca okuvları kuramak yali, yıllık hızmatlaşlık maksatnamasına giyirel meseleler hem maslaklaşıldı deyip havarda aydilyar. General Kurila, biz Türkmenistan'ın oyun bir taraplık doktrinasına hormat koyyarız, şeyle de Merkez Asya devletlerinin teritoriyal bütüviliğini ve durnukluluğunu koldayarız deyip belledi deyip, Amerikanın yaraglı güýçlerinin merkezi serkerdeliginin beýanatynda aýdylýar. Kurila saparynyň dowamında Türkmenistanyň harby we daşary işler puduklarynyň liderleri bilen dialog geçirendigini hem sözüne gosdy. Bu duşuk Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredowyň Washingtonda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen duşup, iki ýurdun arasyndaky howpsuzlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk, adam hukuklary meseleleri barada maslahatlaşan gününe gabat geldi. Bu ağırlıkta su ayın dowamında Aşgabatda yeni bir yukarı derejeli Amerikan harbi resmisinin gelen bolmagynyň mümkindigi barada habar peýda boldy. 24 aprelde The Wall Street Journal nesiri aprelin başında Amerikanın harbi deňiz güýçlerinin merkezi serkerdeliginin serkerdesi 5-nji flotun ve birleşen harbi deňiz güýçlerinin komandiri Vice-Admiral Brett Cooper'ın öňünden ıglan edilmedik sapary bilen Türkmenistan'da gepleşik geçirendigini yazdy. Habarda taraplaryň meselelerin giň gerimini sol sanda özara hyzmatdaşlygy üstürmek we deňiz howpsuzlygyny artdyrmak ýollaryny maslahat edendigi bellenildi. Ýöne başga tahkiklaşdyrjy maglumat berilmedi. Bellesek, Amerikanyň 5-nji flotunyň düýbi Bahreýnde ýerleşip, ol Pars aýlygynda, Gyzyl deňizde we Arap deňizde hereket edýär. Onuň wezipeleriniň hatarynda regionyň howpsuzlygy, sol sanda Iranyň gaçakçylyk ýollary bilen daşaýan ýüklerini öňüne almak hem bar. Ýatlatdyk, geçen ýylyň noýabrynda Amerikanyň 5-nji floty Iranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylary ýasamakda ulanylýan himik teristleri bi-kanun ýagdaýda Yemene daşan gämisini saklapdy. Sol pursat Amerikanyň deňiz güýçlerinin beýanatynda raketa ýanyjyny we partladyjylary ýasamakda ulanylýan ele salynan himik teristleriň gelip çykysy barada Türkmenistan agdalmasady. Çap edilen suratlarda karbamitli onor çahaltanyň ýüzünde Made in Türkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen ýazgysyny synlata bolýardy. Galy bertede Vice-Admiral Brett Cooper'ın su ayın dowamında amala asyrandygy aýdylan saparynyň öňýany Türkmenistanyň goňşusy Iranyň Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşuna goldaw hökmünde Kaspiň üstü bilen Moskwa 300 000 töwereg artilleri toplaryny we millionlarça ok däri iwerendigi barada maglumat peýda boldy. Türkmen medeniýetinde beýan edilmedik Vice-Admiral Cooper'ın mümkin taparynyň dowamında ýokarky meseleleriň gozgulyp gozgulmandygyny açyk we resmi çeşmeler arkaly tasdiklady bolmady. Amerikanyň harby deňiz güýçlerinin medeniýet wekili The Wall Street Journal nesirinin Vice-Admiral Cooper'ın türkmen resmiýetleri bilen geçiren duşugynda Kaspiden daşalýan ýaraglary ele salmak meselesi baradaky soraglaryny tesbirlemedi. Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň berk ykdysady sanksiýalary astynda galýan Russiýa we Iran, Moskwanyň bir ýyl töwereg uzal Ukraina garşy giresen harby çözüşüniň ideýany, sowda ykdysady we beýlik ugrulardy has ýakyn özara hyzmatdaşlygy ymtylýar. Tehran Moskwany Iranda öndürilen kamikadze dronlary bilen hem üçin edýär. Bu ağırlıkta 18 aprelde hem Türkmen resmileri Amerikanın yeni bir yukarı dereceli resmiyisi, ýagny Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýaraglanşygy güdükçülük etmek, barlyk we ýerini ýetirse boýunça kömekçisi Miller Stewart bilen telefonda gürleşdirler. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında resmi habarda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä durly halkara we sewit guramalarynyň çäklerinde howpsuzlyk ulgamynda alınıp barylýan hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmen häkimetleri goňşysy Iranyň suwy ýollary arkaly amal edýän ýara gaçakçylygy we muňa Aşgabatyň resmi pozisiýasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli onuň daşky dünýäden barha köp üzmeleşdirilmeginiň arasynda Moskwa bilen hem siýasy hem de ykdysady gatnaşyklaryny has üstürip başlady. Russiýanyň strategik hyzmatdaşy hasaplaýan Türkmenistan BMG-de Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgyrýan ses berişlikleri hem gatnaşmaýar.